Luminor privāta persona kreditēšanas vadītājs Baltijā Kaspars Lukačovs stāsta, ka vidējā patēriņa kredīta summa bankā palielinājusies līdz 6900 eiro un to atmaksā vidēji 5 līdz 7 gados.
Tā ir automašīna iegāde, kas ir apmēram 8%, tālāk seko mājokļā, energoefektivitātes veicināšana un remonta izdevumi, kas ir 7% aptuveni, un tad ir citiem lielākiem pirkumiem, kā mēbeles un sadzīves tehnika. 4% aptaujā to nolēmuši izmantot patēriņu kredītus ikdienas izdevumu sekšanai, tas ir dzīvokļi, īres vai komunālo maksājumu un pat pārtikai. Kredīts varbūt tam nav labs risinājums, turklāt tas izmaksas loks tikai vienīgi pieaugs.
Gan bankas, gan nebanku kreditētāji patēriņu kredītiem piemēro fiksētu procentu likmi. Asociācijas Fintech Latvija vadītāja Tīna Lūse stāsta, ka līdz ar to nebanku kredīti nav kļuvuši dārgāki.
Kredītdevēji nav attiecinājuši savu finansējumu izmaksu pieaugumu uz kredītu cenām. Un arī tāds dati rāda, ka cenas praktiski nav mainījušās šiem produktiem. Piemēram, hipotekārajiem kredītiem šīs Euribor svārstības ir pieaudzējuši nedaudz cenu. Bet kopumā cenas turās iepriekšējā līmenī.
Nebanku kreditētājus uzrauga patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Tā uzraudzības departamenta direktora vietnieks Andis Priedītis stāsta, ka šī gada pirmajā pusgadā nebanku kredītdevēju pārvaldītājs kredītportfelis pirmo reizi pārsniedza 1 miljārdu eiro, bet portfelis saglabājas stabils.
Pilnībā nekavētu kredītu īpatsvars ir vairāk kā 91%, savukārt, ja ņem vērā kavējumus līdz 30 dienām, tad šādi te kredītu īpatsvars ir vairāk kā 95%. Vismaz 2023. gada pirmajā pusgadā mēs neredzam, ka būtu būtisks izmaiņas attiecībā uz aizņēmumu likmu pieaugumu, viņi staigā dažu procentu punktu vai procentu punktu daļu apmērā. Savukārt, protams, mēs redzam, ka banku meitu izsniegtie leasinga pakalpojumu cenas ir pieaugušas, ņemot vērā, ka šiem te kredītiem arī tiek piemērota Euribor likme un attiecīgi pieauga arī kredīta izmaksas.
Asociācijas Fintech Latvija vadītāja Tīna Lūse stāsta, ka nebanku kreditētājus šobrīd uztrauc Saeimas komisijas lēmums par grozījumiem uzņēmuma ienākuma nodokļa likumā, kas patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem paredz avansa maksājumu.
Patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem pēļiņas rādītāji nav pieauguši, pretēji bankām ir samazinājušies valdības un arī izskatās, ka Saeimas lēmums nozīmē to, ka šiem kredītdevējiem no apgrozības tiks izņemti vairāk miljonu apmērā apgrozāmie līdzekļi, kuri attiecīgi netiks izsniegti kredītos, piemēram, nekustamo īpašumu iegādē reģionos, kur tieši ārpus banku sektora kreditētāji aktīvāk darbojas nekā bankas.
PTAC uzraudzības departamenta direktora vietnieks Andis Priedītis vērtē, ka nebanku nozare jau šobrīd tiek stingri regulēta, tāpēc rūpīgi jāpārdomā, kā to ietekmēs papildus prasības.
Jāņem vērā, ka Latvijā ir ļoti augsts valsts nodevs par šo te pakalpojumu sniegšanu, iespējams pat augstākā pasaulē, par jaunas licences saņemšanu ir 250 tūkstoši, pēc tam 55 tūkstoši katru gadu. Ja būs tādi nepārdomāti grozījumi, kas ietekmēs šo te biznesa vidi, varbūt tā, ka turpmāk palielināsies pakalpojumu sniedzēju skaitu no citām Eiropas Savienības valstīm ar banku licencēm. Vienkārši vajadzētu apsvērt no visām pusēm par un pret, kādas normatīvas pieņemt, lai tomēr būtu ekonomikai draudzīga vide.
Licencēto nebanku kreditētāju skaits Latvijā samazinās. Ja 2018. gadā bija izsniegtas 62 licences patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai, tad 2023. gadā 36. Daina Zalamane, Latvijas Radio.